أحرفي ولساني عربية حسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺครับขอบคุณอัลลอฮฺที่ให้รายการพจนานุกรมอิสลามนะครับมาอยู่คู่กับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนำเอาเกรดเล็กเกรดน้อยเนี่ยนะครับมาคุยกับพี่น้องแม้ว่าจะไม่ได้รายละเอียดมากนักนะครับแต่ก็เป็นเหมือนกับกุญแจดอกหนึ่งที่จะนำพี่น้องมาสู่ความเข้าใจนะครับหรือบางทีพี่น้องอาจจะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆที่พี่น้องได้ยินได้ฟังคำหนึ่งแล้วอาจจะเป็นประกายนะเหมือนกับทำให้พี่น้องไปค้นคว้าต่อก็ได้เอ๊ะวันนั้นเนี่ยมีคำหนึ่งเขาจะหมายถึงอะไรมันน่าจะเป็นจุดประกายให้พี่น้องได้ไปค้นคว้าแล้วเรียนรู้เพิ่มเติมก็อาจเป็นได้นะครับหรือพี่น้องหลายๆคนก็จะบอกว่าอ๋อฉันก็เข้าใจแล้วแหละมันมีความหมายกว้างๆขนาดนี้นะโดยสรุปคือเราแค่เพียงอธิบายคำว่าพจนานุกรมอิสลามบางทีเราอาจจะไม่ได้เอาคำศัพท์คำใดมาอาจจะเป็นความเข้าใจในหลักการของศาสนาที่เมื่อพูดถึงแล้วถ้าเป็นของอิสลามในแง่มุมอิสลามเนี่ยเขาจะหมายถึงแบบนี้แบบนี้นะครับเรากำลังมาเปิดพจนานุกรมอิสลามคำว่าพจนานุกรมพี่น้องคงรู้นะครับคือการให้ความหมายนะครับกับความเข้าใจในนิยามของคำหรือการกระทำนะครับหรืออะไรต่างๆเช่นอย่างวันนี้นะครับมาคุยกับพี่น้องในส่วนของคำว่าฟิรกอนะครับคำว่าฟิรกอหรือคำว่าฟิรอกนะครับฟารอกอฟตามัดบูตอฟิรกอหรือเอกพหูพจน์ก็คือคำว่าฟิรอกฟิรอกุลนะครับหรือคำที่เหมือนกันใกล้เคียงกันก็คือคำว่าตออีฟะตออีฟะตุนตออาลีฟแล้วก็ฮัมซะนะครับแล้วก็ฟาแล้วก็ตามัรบูตตออีฟะตุนไม่ใช่ตออีฟนะไม่ใช่เมืองตออีฟนะอันนี้เป็นคำที่มีความหมายว่ากลุ่มนะมีความหมายว่าพวกก็ได้เพราะคำว่าพวกก็คือจะมีเป็นกลุ่มเป็นแนวทางก็ได้นะหรือเราอาจจะใช้คำว่ามัซฮับก็ได้มีมซานฮาบามัซฮับก็ได้แต่มัซฮับเนี่ยในนิยามของศาสนานะเขาก็จะใช้กับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นที่รู้จักกันก็คือมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีนะแล้วก็คือมัซฮับชาฟิอีนั่นแหละมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดนะมัซฮับอิหม่ามอบูฮานิฟะมัซฮับอิหม่ามมาลิกเราก็เรียกว่ามัซฮับชาฟิอีมัซฮับฮัมบะลีมัซฮับมาลิกีมัซฮับฮานาฟีเราก็รู้จักมัซฮับในแนวทางนั้นซึ่งมัซฮับเนี่ยเป็นที่ไปเป็นทางออกทางไปแนวทางการยึดมั่นที่เดินหน้าไปของคนผู้รู้ท่านนี้เราบอกว่ามัซฮับชาฟิอีเราก็จะดูว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยได้เรียนรู้ศาสนาตลอดระยะเวลาของท่านเนี่ยท่านเป็นใครมาจากไหนเรียนรู้อย่างไรแล้วแนวทางการปฏิบัติศาสนายึดมั่นหรือประคองตนเองหรือแม้กระทั่งการสอนในหลักการของศาสนาให้คนเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติหรือความเชื่อในแนวทางของอิหม่ามชาฟิอีก็เรียกว่าตามชาฟิอีนะเพราะนั้นคนที่ยึดแนวทางนี้แล้วไม่สนใจแนวทางอื่นเลยเนี่ยเขาก็จะอ๋อพวกนี้พวกชาฟิอียะชาฟิอียะเนี่ยก็แปลว่าพวกที่ยึดแนวทางของอิหม่ามชาฟิอีความเข้าใจอะไรตามอิหม่ามชาฟิอีทั้งหมดคือในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธแนวทางอื่นหรอกแต่ว่าคนเวลาเรียนรู้เนี่ยก็จะมักจะรักแล้วก็นิยมในแนวทางที่ตนเองเนี่ยศึกษานะครับนะไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่ว่าเขาเหมือนกับทุกอย่างก็มีอยู่แล้วปฏิบัติเขาก็จะเอาแค่ประมาณเนี้ยพอแล้วนะครับเราก็จะคุยกันต่อไปว่าคำว่าตออิฟตออิฟะหรือตอวาอิฟเนี่ยนะครับหรืออาจจะมีอีกคำหนึ่งที่คือคำว่าตอรีกออธิบายในเวลาเดียวกันไปเลยตอรีกอหรือตอรีกตุรุก แปลว่าเส้นทางตอรีกแปลว่าเส้นทางนะตอรอยากอฟตอรีกหรือตุรุกตอรอกอฟตุรุกเป็นเอกพจน์และผู้พจน์แปลว่าเส้นทางนั่นก็จะหมายความว่าเส้นทางในการยึดมั่นศาสนาเนี่ยเรายึดไปในเส้นทางใครเหมือนกับเวลาเราอธิบายก็จะตามมัธยับนี้ก็จะไปตามมัธยับนี้ตามแนวทางนี้ก็จะไปแนวทางนี้คือทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีกรอบที่เป็นอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีนั่นแหละนะเขาเลยจึงบอกว่าคำว่าฟิรกะที่แปลว่าทีมฟารีกหรือฟิรกะเนี่ยทีมหรือตุรุกแนวทางหรือคำว่าตออีฟะแปลว่ากลุ่มชนจะหมายถึงกลุ่มของคนนะกลุ่มของคนเราเนี่ยของบรรดาผู้ศรัทธามุสลิมนี่แหละนะที่เรามักจะได้ยินหะดีษของท่านนบีเนี่ยพูดถึงอยู่เป็นประจำแล้วนบีก็ให้กรอบเอาไว้ตออีฟะเหล่านี้นะคือกลุ่มชนเหล่านี้หรือมัซฮับเหล่านี้หรือมันก็ทั้งฟิรกะหรือฟิรอกอะไรต่างๆกลุ่มที่มันพูดหมวดเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการกระทําเกี่ยวกับแนวทางอัคลากอะไรต่างๆทั้งหมดที่เป็นกลุ่มชนทั้งหลายเนี่ยนะนบีเคยพูดเอาไว้ถึงประมาณ73กลุ่มด้วยกันนะทำไมเราถึงบอกมี73กลุ่มด้วยกันก็เพราะว่ามีบทหะดีษที่เขากล่าวถึงอ่ะซึ่งเราจะพบว่ากลุ่มแนวทางเนี่ยที่มี73เนี่ยบางคนเขาก็บอกว่ามากกว่านั้นเป็นร้อยหรือมากเป็นร้อยแต่เอาเป็นว่าในรายละเอียดที่เราพูดถึงที่สำคัญสำคัญเลยนะนบีบอกว่าสตัฟตะริกุอุมมะตีอิลาซะลาซินวะซะบะอีนฟิรกะคือประชาชาติฉันจะแตกออกเป็น73จำพวกก็แสดงว่าฟิรกะแปลว่าจำพวกชนิดของการยึดมั่นในศาสนาที่มันอาจจะแตกแยกกันออกไปแต่สังเกตใช่ไหมในตัวบทหะดีษบทเนี้ยเป็นเหตุที่ทำให้ผมวันนี้มาคุยกับพี่น้องว่าคำว่าฟิรกะคำว่าตออีฟะคำว่าตอรีกะซึ่งคำเหล่านี้มันก็จะมีนิยามของมันโดยเฉพาะซึ่งนิยามเหล่านี้เนี่ยเราสังเกตจากที่นบีบอกมันเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมีความผิดอยู่นะมีความผิดอยู่แล้วนบีบอกว่ากุลลูฮาฟินนาร์โอ้โหใน73จำพวกเนี่ยตกนรกทั้งหมดเลยนะคือมีต้องลิ้มรสแห่งไฟนรกทั้งหมดเลยนะอิลลาวาฮิดายกเว้นกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวเนี่ยคือกลุ่มไหนกลุ่มเดียวเนี่ยคือใครนบีบอกว่าอิลลาวาฮิดะกอลูมันฮุมยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ถามแล้วกลุ่มนั้นน่ะคือใครเขาบอกเขาเป็นใครเหรอท่านรอซูลุลลอฮ์นบีก็บอกฮุมพวกเขาน่ะเหรอหรือกลุ่มพวกนั้นน่ะเหรออาลามาอานาอะไลฮิวะซฮาบีเขาคือกลุ่มที่ยืนอยู่บนเส้นทางที่ฉันยืนอยู่แล้วก็เส้นทางที่บรรดาซอฮาบะห์ของฉันยืนอยู่ปฏิบัติอยู่ยึดมั่นอยู่สิ่งที่เข้าใจสิ่งที่นบีและซอฮาบะห์เข้าใจสิ่งที่ท่านนบีและซอฮาบะห์ปฏิบัติและยึดมั่นมาโดยตลอดอันนั้นคือเส้นทางที่ปลอดภัยก็แสดงว่ามันต้องคือใครก็ตามที่ยืนอยู่บนเส้นทางนี้เขาก็คือกลุ่มที่นบีพูดว่ารอดนั่นแหละแต่ถ้ามันมีอะไรที่ผิดแปลกไปจากนั่นที่มันเสี่ยงต่อการลงนรกโอ้มันก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่แตกต่างไปที่อันตรายใช่ไหมที่นบีจึงบอกว่ากุลลูฮาฟินนาร คือถ้าเราจะบอกว่ามันน่าจะเป็นพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยเอ๊ะมันน่าจะพฤติกรรมนี้น่าจะตกน่าจะเสี่ยงไหมตกนรกไหมอันนี้วัลลอฮุอาลัมนะแต่เราจะได้เห็นแล้วได้จะได้รู้ว่ามันมีชื่ออะไรที่บอกกับเราได้บ้างกลุ่มที่พี่น้องเคยได้ยินชื่อคำว่าอะฮลุซุนนะอะฮลุนที่แปลว่าชาวซุนนะก็คือยึดซุนนะก็แปลว่าหะดีษของท่านนบีไงเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อที่เราจะเห็นว่าโอ้โหคนเนี่ยเขาเคร่งครัดเคร่งครัดก็แปลว่าเขาใส่ใจเขาพยายามจะยึดมั่นจะเกาะติดจะเรียนรู้ศึกษาตลอดเวลาเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีเราก็เรียก เพราะแสดงว่าเรียกก็เป็นการให้เกียรติให้เกียรติกับคนที่ศึกษาซุนนะห์นบีรักซุนนะห์นบีเราก็เรียกว่าอะห์ลุซุนนะห์อ๋อนี่เป็นอะห์ลุซุนนะห์แปลว่าคนที่สนใจศาสนาคนที่สนใจซุนนะห์นบีใครเรียนรู้ซุนนะห์นบีในเรื่องใดก็ตามเนี่ยเราเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นอะห์ลุซุนนะห์หะดีษที่ซอฮีฮ์มาเขาปฏิบัติหะดีษที่ซอฮีฮ์มาเขายึดมั่นเขาเข้าใจไม่ว่าหะดีษบนนั้นจะห้ามเขาก็ไม่ทำจะสั่งใช้เขาก็รีบทำอะห์ลุซุนนะห์หรือบ้างก็เรียกว่าเป็นอะห์ลุลหะดีษอะห์ลุลหะดีษก็แสดงว่ายึดในสายยึดในสายเชื่อแห่งหะดีษเนี่ยเป็นอย่างมั่นแล้วบางการยึดมั่นเนี่ยเขาย้อนกลับไปในอดีตในขณะที่การเขาเรียกนะการบันทึกหะดีษเนี่ยในหนังสือหะดีษในยุคก่อนพี่น้องปัจจุบันพี่น้องก็จะได้เห็นว่าในหะดีษก่อนที่จะมีการแยกตัฟซีรออกอ่ะเขาจะมีกิตาบุตตัฟซีรหรือบาบุตตัฟซีรบทที่ว่าด้วยเรื่องตัฟซีรอิหม่ามท่านนี้สายรายงานเนี่ยเขาจะมีการอธิบายเอาสายรายงานหะดีษเนี่ยที่พูดถึงอายะห์กุรอานเนี่ยเอามาไว้ในหะดีษเพราะว่าอย่างเช่นอายะห์นี้นะมีความเข้าใจแบบนี้นบีเคยบอกไว้ซอฮาบะห์เคยพูดไว้อย่างงี้อย่างงี้เขาก็รายงานอันนี้มาแล้วก็อยู่ในหะดีษน่าจะเป็นบทนึงหรือภาคนึงของในหนังสือหะดีษที่ว่าด้วยเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานแล้วมันมีการรายงานไงว่าอายะห์นี้หมายถึงอะไรอายะห์นี้นบีเคยสอนตรงนี้ที่ไหนอันนี้เขาเรียกว่าอะห์ลุลหะดีษคนที่ยึดมั่นในหะดีษยึดมั่นในซุนนะห์ยึดมั่นในหะดีษไม่ว่าจะเป็นอะห์ลุซุนนะห์หรืออะห์ลุลหะดีษก็เป็นชื่อกลุ่มไงแต่ชื่อกลุ่มเหล่านี้เราไม่ได้แยกว่าอะห์ลุลหะดีษไปทางนึงอะห์ลุซุนนะห์ไปทางนึงแต่เราเรียกชื่อกลุ่มที่เดินอยู่บนเส้นทางที่นบีบอกว่าฮุมอาลามาอานาอะไลฮิเขาอยู่บนเส้นทางที่ฉันอยู่วาซาบีและซอฮาบะห์ของฉันอยู่ก็แสดงว่าที่เราอ่านซุนนะห์อ่านหะดีษก็เป็นคำพูดนบีการกระทำนบีการยอมรับของท่านนบีหรือเป็นการกระทำของซอฮาบะห์ก็ตามมันอยู่ในส่วนนี้อยู่นะบางคนให้นิยามไปหาชื่อตัวบุคคลนะบางคนเนี่ยให้นิยามไปหาชื่อตัวบุคคลไปหาตัวบุคคลเช่นวาฮาบีจริงๆแล้วมันไม่ได้มีมัซฮับวาฮาบีนะซึ่งเราจะบอกว่าเราไปหาวาฮาบีไม่ได้หมายความว่าไปตามคนแต่เราไปดูว่าคนๆเนี้ยชื่อเช่นสมมติว่าชื่อมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบหรือว่าอับดุลวาฮาบอย่างเงี้ยหรือลูกชายของท่านคือมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเราก็ไปดูดิคนเหล่านี้เป็นชื่อตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาบนกิตาบุลลอและซุนนะห์แล้วก็ยึดมั่นแล้วก็ได้รับการยอมรับมีบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นแนวการพูดการอธิบายความเคร่งครัดอะไรต่างๆแล้วก็ผู้คนเนี่ยยอมรับเราไม่ได้เรียกว่าเป็นวาฮาบีนะหรือตั้งชื่อเป็นอัลบานีนะเราไม่ได้ตั้งชื่อแบบนั้นแต่นี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคำว่าตออีฟะฟิรกอนะอะห์ลุซุนนะห์หรือญะมาอะห์ใดก็ตามแล้วก็ยังมีคำเช่นคำว่าอัชชาอิรออย่างเงี้ยอัชชาอิรอเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเป็นพวกมูฟาวิดอที่พวกก่อความวุ่นวายนะมูอาวิละเป็นพวกตีความนะหรือเป็นพวกมาตูรีดียะเป็นชื่อนะมุรจิอะยะฮ์มียะกะรอมียะมุอ์ตะซิละซูฟียะชื่อพวกนี้ทั้งนั้นเลยอิบาดียะชีอะในชีอะเองก็มีหลายแบบนะมีอิมามียะดุรูซไซดียะอุซูลียะอิคบารียะเชคียะมีเยอะมากเลยอิสมาอีลียะนะแล้วก็จะมีคอวาริจนะมีพวกกุรอานียูนนะก็จะมีหลายกลุ่มอันนี้คือชื่อกลุ่มเพราะนั้นคำว่าเขาจะบอกว่าเป็นพวกฟิรอกเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มถ้าเขามีคำต่อท้ายมาเขาเรียกว่าฟิรอกดอลละคือกลุ่มหลงผิดฟิรกอกลุ่มชนดอลละแปลว่าหลงผิดฟิรอกดอลละมีกลุ่มชนมากมายที่หลงผิดแปลว่าอะไรอ่ะเราจะต้องให้ตัวเราเองเนี่ยอยู่กับฟิรอกหรืออยู่กับกลุ่มญะมาอะห์หรือชื่อที่อยู่กับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ให้ได้ก ลุ่มที่นบีบอกว่าอาลามาอานาอะไลฮิวอัสฮาบีก็แสดงว่าเราอ่ะจะอยู่ตรงไหนก็ตามขอให้เรามีความเข้าใจมีการปฏิบัติที่ยึดมั่นในกิตาบุลและสุนนะแล้วก็พยายามย้อนกลับไปว่ากิตาบุลและสุนนะเนี่ยใครเข้าใจซอฮาบะใช่ไหมตาบีอีนใช่ไหมแล้วเราจะไม่ออกนอกกรอบอ่ะอธิบายต่างๆเราในการกระทำจากอายะห์กุรอานและฮะดีษที่มันได้รับบทเรียนเราพยายามนึกถึงซอฮาบะและตาบีอีนเราจะกลายเป็นกลุ่มที่ถูกเรียกว่าเป็นอะห์ลุสุนนะได้แล้วก็อัลลุลฮะดีษได้หรือแม้กระทั่งเป็นซาลาฟีก็ได้ก็แปลว่าผู้ที่เดินตามแนวทางของบรรดาซาลัฟอย่างนี้นะครับส่วนชื่ออื่นที่เป็นชื่อที่นำมาซึ่งความคิดที่ผิดไปจากแนวทางเราหลีกเลี่ยงนะครับเราจะตามตัวบุคคลดูว่าสิ่งที่ทำเนี่ยตรงกับกุรอานและซุนนะห์หรือเปล่าอันนี้คือความเข้าใจคร่าวๆของคำว่าฟิรกอห์ที่แปลว่ากลุ่มนะแล้วก็ตออีฟะหรือแม้กระทั่งญะมาอะห์หรือแม้กระทั่งมัซฮับนะนี่คือความเข้าใจนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์